Hei, 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 og velkommen til Brettspillpodden episode 7. I dag så har jeg fått tak I Paris, eller Paris, som en utrolig lekker deluxe edition utgave av et spill. Helt nytt, og det laget av Game Brewer. Det de samme som har gitt ut for eksempel Gugong, som også har en sånn deluxe edition som helt rå. I aller høyeste grad noe å strekke seg etter hvis man skal gi ut spill. Disse gis ut via Kickstarter, men selges også etter hvert retail, gjerne I en litt nedskalert versjon med tynnere papp og lavere mer papprykker da. Så først og fremst så det å åpne det spillet her en glede, fordi de har laget inserts av holdt på å si restepappen, sånn at de fleste glad I orden I spillboksen. Her har du ferdig kjøpt insert med orden. Du har papp, kall det beger på norsk da, eller tray, med plass til alle spillerbitene. Og den ene biten utrolig kul. Det ser ut som, de kaller det meeple, men det ser ut som Professor Layton-siluetten. Kan ikke være tilfeldig. Alt ufattelig vakkert. Det et rundt brett som du bygger opp etter hvert. Sånn at du har tiles som du legger ut, altså brikker, fliser, som du legger ut på brettet, og som du må score poeng på. Så det man da I dette spillet at man sånn eiendomsmagnat som skal kjøpe de fineste bygningene I Paris, slik at du får mest mulig poeng og vinner på poeng. Så dette det vi kaller et point salad game, eller poengsalat. Og det kult. Jeg digger poengsalat så lenge jeg forberedt på å tape. Jeg ikke noe god på point salad games I det hele tatt. Det jeg vet ikke hva det at jeg klarer ikke å se hvordan jeg skal vinne tidlig nok til at jeg som regel vinner. Unntaket kanskje Underwater Cities, det var jeg ganske god på av en eller annen grunn. Paris noe av det peneste jeg har sett. Med, I stedet for papp-tokens så det plast-tokens med trykket fra papprikken. Og de kjempetjukke, så det å håndtere spillet liksom, du føler at du tåler litt da. Lager livlig lyd da. Og så har vi metallmynter. Det veldig viktig. Man får mer innlevelse da, med metallmynter enn med pappmynter. Artwork gjort av en kar som heter Andreas Resch. Mistenker tysk av opprinnelse. Og det litt vanskelig å få med på kamera, men det veldig detaljert artwork på alle brikkene. Det gjør ingenting. Det liksom Chez Martin. Føler at det en restaurant I brikka. Da. Det fryktelig, fryktelig for seg gjort. Her en litt større brikke, kanskje den lettere med den. Se på den. Den utrolig pen, ass. Og det ser ut nøyaktig som det gjør på papptiles, som sikkert kommer I retail-versjon etter hvert. Bruksanvisning på dette spillet hvor mange sider? Det 8 sider totalt med foran og bak. alle sider utnyttes til tekst og bilder. 7 sider. Nei, 6. Nei. Første side er introduksjon og oversikt over alle komponenter. De neste to sidene, altså 2 og 3, er game setup med et digert bilde av hvordan det skal se ut, og det sånt kan man bare like. Det sånn game setup skal være når du ser at sånn skal det se ut. Da kan du egentlig bare se på bildet, og så gjøre sånn som på bildet, så slipper du å lese alt sammen ofte. Bør leses første gang. Og så det game overview, og der blir vi forklart at i Paris så skal vi ta roller som eiendomsinvestorer som skal kjøpe de mest utsøkte bygningene i det 19. århundrets Paris. Vi skårer VP, altså victory points, eller seierspoeng på norsk, ved å kjøpe bygninger eller å få bonus tiles. Jeg kaller det konsekvent fliser på norsk, for det er faktisk det det er. Det er en diger flis. Men i Norge så ville nok de fleste spilloversettere kalt det bonusbrikke. Og det vi får være enige om å være uenige om akkurat det der, fordi jeg mener at det er ikke så farlig i det spillet her. Her kan du godt ta ordet brikke på alt sammen omtrent. Men i spill som Carcassonne med big box utgivelser, hvor det er 5 eller 6 eller 10 forskjellige små utvidelsespakker oppi boksen, og typ 52 forskjellige brikker, så er det nesten umulig å forstå hva de forskjellige brikkene er etter hvert som du kommer av ned i expansions. Du må være supergod for å klare å få til noe sånt. Og faktisk, når jeg tenker meg om, så er det veldig mange forskjellige type deler i dette spillet også, som gjør at ordet brikke på alt sammen kan forvirre hvis en eller annen person har blitt veldig glad i brettspill, men aldri har spilt noe sånt som det greiene her, og får tak i noe sånt på norsk. Så det kan være lurt å vurdere å gjøre noe med ordet brikke på norsk. Polett, jetong, flis, whatever, som skiller det fra det andre. Side 4 og 5 i regelboka er gameplay. Først liten game overview som jeg ramsa opp. Og så er det hvordan du spiller spillet på 2-3 sider. Og så er det en halvside med end of game på side 7. Og så er det appendix på side 8 som viser hva de forskjellige bonusflisene gjør. Og jeg ser nå på ikonologien at den er rimelig logisk. Det er ikke, du skal ikke behøve å blafre mye i den boka her for å lære det. Og det er bra. Dette er et spill som jeg vet nøyaktig hvem man skal spille med. Og jeg tipper at jeg kommer til å havne sånn typ sist av 4. Det pleier jeg å gjøre. Noen ganger, det hender sånn en gang i jubelåret at jeg klarer å vinne. Men som regel kommer jeg sånn sist eller nest sist. Det synes jeg er greit, fordi for meg så handler brettspilling hovedsakelig om det sosiale rundt det, og så selve spillet. Det å oppleve mekanikken som designeren har laget, det er en fantastisk opplevelse. Og sånne spill som dette, hvor alt er sånn super gjennomført, med egne nøkkelbrikker, eller hva man skal kalle det. Det er ikke så lett på norsk, vi har ikke så alt for mange ord på ting. Hva kaller de det? Den nøkkelen der, de kaller den. Nøkler, det var smart. Dette er en nøkkel, det ser jeg jo. Bør ikke å surre noe mer med det. Ikke noe brikkenavn i det hele tatt. Konge. Det som bør nevnes på dette spillet at det veldig, veldig forseggjort på alt da. Og det med inserten, det at du bretter inserten til, eller du bretter papp for å lage insert, og det en funksjonell insert. Den tar vare på tingene. Den vil nok ikke holde alt på plass i en flytteskjev, men den holder alt på plass hvis du lar boksen ligge horisontalt på en kallaksyle, sånn som jeg gjør bak her. Alle mine spill stort sett ligger nede for å unngå sånn der oi, nå skal vi spille det. Åpne opp boksen, og så det bare sykeste hulter til bulter som finnes i hele verden. Det ikke noe stilig for noen, for da bruker du typ en halvtime på å liksom sope alt sammen og få de riktige bokser og hele pakka. Så jeg veldig pro-insert-bransjen. Jeg digger kule inserts, og i det siste så har jeg fått tak i en god del innmari kule inserts, som blant annet så har jeg fått samlet hele Lord of the Rings-utgivelsen i en boks med folded space insert, og det helt konge, altså. Du kjøper en liten boks med noen, det nesten som skumgummi, sånn. Det ikke kapaksbord, det noe annet. Det er noe som tåler mer enn de kapasbrettene. Og så det 5 millimeter tykt, så det relativt lett å jobbe med når du skal lime det og sånn. Og så hans eller hun som designer disse insertene er veldig flinke til å designe inserten rundt komponentene i spillet. Sånn at hvis det sånn som i Gloomhaven Jaws of the Lion, som jeg også har fått sånn insert, så det en god del pappbokser som helst ikke skal åpnes. Og det har de jobbet rundt. Sånn at de pappboksene tar man da vare på, og da slipper man å ødelegge legacy-elementet i spillet. Det helt konge. Og så det veldig, jeg digger når jeg kan få samlet på en måte Lord of the Rings. Det et stort spill med mye deler. Og det gitt ut 3 tilleggsutgivelser. Altså, det en til base game, da, eller hovedspillet, så det en figureske med 3 figurer som bosser. Og så det en fullverdig tilleggspakke med 5 helter og masse kort og masse greier som tilfører veldig mye variasjon i spillet. Masse map tiles, nesten dobbelt så mange. Eller det blir dobbelt så mange med de to boksene til sammen. Og så det gitt ut nå nettopp, bare for noen dager siden, nei, uker siden, så det gitt ut enda en sånn figurpakke med 3 figurer til expansion. Og det en sånn FFG, Fantasy Flight Games-modell, som gjør at de melker kua noe så innmari. Det spillet jo da spill, drøyt husing, og så det, jeg vet ikke, et par hundrelapper fordi det små boksene, så 2 av de, så det oppe i 1400 kroner, og så det rundt 600 kroner for den tilleggspakka, så det oppe i 2000. Insert, vet ikke, 400-500 kroner, det ganske det mye deler som skal limes. Så det oppe i 2,5 pluss lim som ikke koster stort for du bruker 3 lim sleeves kanskje 500 kroner der og der oppe i en investering på 3000 kroner og det er uten å ha kjøpt DLC-ene som koster 75 kroner på appen. Det begynner å bli ganske mye penger, FFG, bare for å få spilt Lord of the Rings-spillet. Og det et bra spill, det ingen som kan ta fra det spillet der. The Naysayers sier at ja, men det app, så det funker ikke om 10 år. Vrøvl og vås. Vi har PC og Mac og internett om 10 år også, og da funker det om 10 år også. Og for å være helt ærlig, så skal det et... Det lettere å begynne å tro på Hades enn at Apple kommer til å forsvinne på 10 år. Det en av de 10 største firmaene i verden, og det eneste som kan senke det hvis de har holdt på med falske tall eller et eller annet sånt, og det blir ferska. Litt sånn Exxon Mobile-triks. Uansett så dette en hobby som kan være fryktelig, fryktelig dyr da, for de av oss som oppriktig glad i det. Og så det kanskje, det varer kanskje ikke evig. Altså når du har spilt spillet, hvis du spiller det ferdig, en i gruppa vår jo ekstremt opptatt av å spille spill ferdig. Og det kanskje ikke så dumt altså, fordi hvis du legger 3000 kroner i et spill med alt utstyr da, så det vel kanskje greit å få litt valuta for penger. Men igjen, Lord of the Rings da, si at det koster 2500 kroner. Vi fire stykker som har spilt det 11 ganger. Og da begynner jo regnestykket å bli ganske hyggelig. Hvis du tar 2,5 delt på 4 delt på 11, så blir det ikke store summen per hode. Og da kan du begynne å holde det opp mot noen kinoturer, altså. Fordi en ting summen, en annen ting liksom underholdningsverdien her. Man har veldig, veldig lett tilgjengelighet med diverse på dette mediet her, altså mobiltelefonen, kanskje det vi bruker mest av alt til alt. Og da det vel ganske sannsynlig at oppsvingen vi har på brettspill i våre dager skyldes at vi har en stillesittende jobb med en elektronisk utgave, og vi må ut og trene og alt det der. Det greit å ha noe annet å fordype seg i. Noen leser bøker, noen strikker, noen driver med brettspill. Og da det viktig å bevare roen og fortsette å spille brettspill. Uansett hva du liker og ikke liker, insert, om du synes at jeg utrolig flåsete som kaller det fliser, fordi at alle kombinerer navnet flis med baderomsflis, da har jeg et argument mot, hva tror du de gjør i Amerika? Eller England? Ordet tile vekker automatisk baderomsfliser. Men kanskje brettspill så utbredt i de engelsktalende landene, at tile kanskje assosieres med brettspill i stedet? Jeg vet ikke. Det hadde jo vært kult. Uansett, det var det jeg hadde på hjertet på denne episoden. Det ble litt, det var egentlig meningen å bare snakke om Paris, men det skjedde ikke, fordi at jeg har mye på hjertet. Uansett, jeg håper dere har en fantastisk dag og spiller masse nye kule spill. Vi hørs!